Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 6. januar, slijede vijesti. Otkazan je protest boračkih udruženja u Sarajevu zbog proslave neustavnog dana Republike Srpske 9. januara u istočnom Sarajevu. Zastupnik u predstavničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović rekao na preskonferenciji da je spreman zakon za oslobađanje donirane hrane od PDV-a.
Zakon o ukidanju PDV-a na doniranu hranu je spreman i želimo ga što prije uputiti u proceduru. Prije toga sa institucijama želimo potvrditi model koji će garantovati da donirana hrana neće završiti na pijaci ili da se neko neće osloboditi PDV-a na hranu koju zapravo nije donirao.
Ulazak Hrvatske u šengenski prostor nije značajnije utjecao na prelazak državne granice, navode iz granične policije Bosne i Hercegovine. Promjena sa hrvatskih kuna na euro je ostvarila dobar napredak u početnoj fazi, navodi se u istraživanju Europske komisije. Srbija i Hrvatska treba da se takmiče u izgradnji mira, poručio ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić u Zagrebu, gdje je došao na božićni prijem Srpskog narodnog vijeća. U Ukrajini nastavljena artiljerijska vatra uprkos primjerju koje je stupilo na snagu, a koje je Rusija naložila svojim vojnicima uoči i tokom Božića. Pravoslavni vjernici obilježavaju badnji dan kada se u hramovima i domovima pale badnjaci i služe povečerja uoči 7. januara najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Vrijeme sutra pretežno sunčano, dnevne temperature od 9 do 15 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, saznajte više o tome kako i zašto se Božić slavi na dva datuma. U pitanju su razlike u Gregorijanskom, Novom i Julijanskom starom kalendaru. Istoričar Šerbo Rastoder.
Dakle, Hristos nije rodio se dva puta, nego je razlika u računanju vremena. To je ovu reformu kalendara koja se zove Gregorijanski kalendar. Prihvatili su sve zapadne zemlje svijeta i prihvatili su manje više sve države, izuzev Ruske i Srpske crkve i Koptske.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Neće biti protesta u Sarajevu 9. januara, što su tražili predstavnici boračkih udruženja i nevladinih organizacija u ovom gradu. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH. On je u izjavi rekao kako razumije reakciju predstavnika udruženja, ali da su zajedno odlučili da ne treba, kako kaže, nasjesti na huškačku retoriku. Čampara je dan ranije rekao i da neće biti nikakvih punktova oko Sarajeva 8. i 9. januara u istočnom Sarajevu, jer je to Ustavom Bosne i Hercegovine zabranjeno. Naime, i u istočnom Sarajevu će 9. januara biti obilježen dan Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Međutim, taj sud nije osporio pravo da ovaj entitet obilježava svoj dan, ali je naveo da se praznik ne može slaviti 9. januara. O tome zašto ne može baš taj datum i šta mladi misle o proslavi tog neustavnog praznika, više u prilogu Dženane Karabegović.
Podržavam i smatram da se treba obilježiti, ali da li ću ja doći, za mene iskreno ništa posebno ne predstavlja.
Ovako Anastazija Gostović, studentica iz istočnog Sarajeva, odgovara na pitanje našeg radija da li će prisustvovati obilježavanju 9. januara u tom gradu u entitetu Republika Srpska. Ona ocjenjuje da se radi o datumu koji je najviše produkt starih generacija. Na 9. januar 1992. godine u Sarajevu je donesena deklaracija o proglašenju Republike Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini kao nezavisne cjeline unutar BiH, što se u RS-u obilježava kao dan osnivanja tog BiH entiteta. Na čelu samoproglašene republike su bili Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, koji su osuđeni u Haškom tribunalu zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Ova dva naroda na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske. Za razliku od Anastazije, studentica Marina Milošević za Radio Slobodna Evropa kaže da će prisustvovati obilježavanju 9. januara. Na pitanje da li ovaj datum produkt starih generacija, ona odgovara.
I definitivno da je to i produkt naravno i starijih, ali i mlađi to obilježavaju i sigurno da će doći u grad da obilježimo taj dan.
Za učenika Banja Lučke gimnazije Pavla Kuzmanovića 9. januar je poseban datum jer se radi, kako kaže, o krsnoj slavi njegove porodice Svetom Stefanu. Ovom Banja Lučaninu, koji je rođen 10 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, bitan je i dan RS-a.
Smatram da je to naše i da to mora da se poštuje i da samo tako što ga volimo, što ga obilježavamo, možemo da našu publiku činimo živom i takvom kakva jeste.
Rođeni do Bojlija, Srđan Jovanović živi u Sloveniji. Kaže da od Anuersa ne zna mnogo, niti ga mnogo interesuje.
Mislim da bi trebali o mnogim drugim stvarima da onaj političari naši da vode, da mladi ne odlaze, da ne napuštaju, da naprave ovdje, da ljudi žele da ostanu, pa onda se mogu i te teme potegnuti.
Mladi u Sarajevu imaju dijametralno suprotne stavove od svojih vršnjaka u Republici Srpskoj. Jedni kažu da proslava 9. januara pokazuje da je mladima u RS-u bliža Srbija nego BiH, dok su drugima taj datum i njegovo obilježavanje nevažni. Student Ermin ne vjeruje da mladi u RS-u znaju mnogo o 9. januaru, te da mu je žao što se u školama više ne uči o tome.
Pa mislim da znaju samo da je negativno, da ne znaju šta se zaista dešavalo, kako se dešavalo, ne znaju, ne znam za kuće kojima su silovane žene, ne znaju za kuću kojima su spaljeni živi ljudi, tako dalje. Mislim da jako malo znaju o tome i žao mi je što se u školama ne uči više o tome.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine već dva puta je dan RS-a proglasio neustavnim. Uprkos odlukama Ustavnog suda, ovaj dan je obilježavan proslavom i svečanim defileom policijskih snaga i drugih službi u Banja Luci, administrativnom centru Republike Srpske. Ove godine centralna proslava će prvi put biti održana u istočnom Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Artiljerijska vatra nastavljena je danas sa obje strane fronta u Bahmutu, uporištu sukoba na istoku Ukrajine, uprkos stupanju na snagu primirja koje je Rusija naložila svojim vojnicima. To prenosi agencija France Press sa lica mjesta. Artiljerijska vatra se čula na ukrajinskoj i ruskoj strani nakon početka primirja u Bahmutu, gradu čije su ulice uništene i puste. France Press je dodao da je vatra sporadična i da je manja nego prethodnih dana. U Ukrajini je danas stupilo na snagu primirje koje je ruski predsjednik Vladimir Putin naložio vojsci tokom božićnih praznika. Prekid vatre bi trebalo da traje do subote 7. januara u ponoć. Ukrajina i njeni saveznici smatraju da je Rusija donijela takvu odluku da bi dobila na vremenu. A kakvu ulogu u tom ratu mogu da igraju mobilni telefoni? Naime, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je 3. januara da je 89 vojnika poginulo u ukrajinskom napadu na Makijevku tokom novogodišnjeg vikenda, dodajući da je glavni razlog napada neovlašteno korištenje mobilnih telefona. Rusija je 2. januara potvrdila veliki broj poginulih među svojim vojnicima u ukrajinskom raketnom napadu na improvizovanu kasarnu u predgrađu okupiranog grada Donjecka u istočnoj Ukrajini, rekavši da su ubijene 63 osobe. Ministarstvo je dodalo u saopštenju na aplikaciji Telegrama da komisija istražuje okolnosti napada. Dakle, kako su telefoni doveli do napada na ruske trupe u Ukrajini, saznao je Adnan Čomor, a prilog je priredio Andi Mioć.
Ukrajina gotovo nikada javno ne preuzima odgovornost za napade na teritoriju pod kontrolom Rusije u Ukrajini, a predsjednik Volodimir Zelenski se nije osvrnuo na udar u Makijevki u svom noćnom govoru 2. januara. Ipak, ukrajinske oružane snage tvrde da je u udaru na Makijevku ubijeno 400 ruskih vojnika smještenih u zgradi bivše strukovne škole, a još oko 300 njih je ranjeno, tvrde zvaničnici. Iako nije bilo moguće provjeriti tvrdnje nijedne strane zbog borbi, ruska vojska je pokušala da okrivi vojnike za sopstvenu smrt. Sergej Savljukov, general potpukovnik vojske Rusije.
Telefonski signali ruskih vojnika omogućili su snagama Kijeva da odrede koordinate lokacije vojnog osoblja i započnu napad.
Emily Ferris, istraživačica Rusije i Euroazije na Royal United Services institutu u Londonu, rekla je za Associated Press da je veoma teško provjeriti da li su signalizacija mobilnog telefona i geolokacija krivi za tačan napad. Ferris je napomenula da je ruskim vojnicima u aktivnoj službi zabranjeno da koriste svoje telefone, upravo zato što je bilo toliko slučajeva u posljednjih nekoliko godina da su korišteni za ciljanje, uključujući obje strane u ratu u Ukrajini. Konflikt je u velikoj mjeri iskoristio modernu tehnologiju. U svojoj analizi je naglasila i ovo.
Treba biti oprezan, jer se previše oslanjamo na ovaj napad kao na znak slabosti ruske vojske.
Također je napomenula da je okrivljavanje samih vojnika korisna priča za Moskvu, jer pomaže da se odvrate kritike i skrene pažnja ka zvaničnoj zabrani mobilnih telefona. Međutim, pitanje je kako se prate telefoni na bojnom polju. Uređaji koji se nazivaju simulatori mobilnih lokacija, koji oponašaju telefonski toranj, stacionirani unutar dronova i kamiona, šalju se preko bojnog polja kako bi uhvatili signale obližnjih mobilnih telefona. Simulatori zavaraju telefone da izmjere i izvještavaju o jačini i smjeru signala s nekoliko telefonskih stubova u tom području. Analizom ovih odgovora, odnosno informacijama da li je signal jači ili slabiji sa različitih tornjeva, moguće je otkriti gdje će se telefoni vjerovatno nalaziti, stoga je moguće i poslati artiljerijski udar na to mjesto. Također je moguće da neki sistemi mogu direktno identificirati lokaciju telefona kada se simulatori povežu na njih. na primjer pristupom internom GPS sistemu telefona, pojašnjava Sky News. Koja god metoda da se koristi, a bolji detalji su strogo čuvane vojne tajne, svi se završavaju tako što druga strana dobije razmjerno tačnu lokaciju onoga ko koristi telefon. U Ukrajini je poznato da Rusi koriste sistem za elektronsko ratovanje LR-3 koji se sastoji od dvije bespilotne letjelice i komandnog kamiona kao sredstvo za lociranje ukrajinskih snaga. Ovaj sistem može pokupiti informacije više od 2000 telefona u dometu od 6 km, potencijalno omogućavajući pronalaženje čitavog niza neprijateljskih pozicija. Nepotvrđeni izvještaji u medijima na ruskom jeziku navode da su žrtve mobilizirani rezervisti iz regiona Samare na jugozapadu Rusije. Institut za proučavanje rata je u incidentu vidio dodatne dokaze da Moskva ne koristi pravilno rezerviste koje je počela pozivati prošlog septembra. Emily Ferris napominje da Rusija često koristi taktiku preplavljivanja neprijatelja velikom količinom vojnika, jer je stav Kremlja, kako tvrdi, da su životi vojnika potrošni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izgradnja novog objekta Doma zdravlja u Bihaću konačno bi trebala početi u proljeće ove godine. Postojeći objekat teško je oštećen u zemljotresu prije 2 godine, a izgradnja novog, prema posljednjim procjenama, iznosit će oko 10 miliona konvertibilnih maraka. Prilog Azre Bajrić.
Iako je krajem decembra 2020. teško oštećen u zemljotresu, što je rezultiralo radom u krajnje nesigurnim uvjetima, zaposleni u Domu zdravlja Bihać uspijevali su pružati primarnu zdravstvenu zaštitu za oko 60.000 građana. Ekrem Tutić, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika Doma zdravlja Bihać.
Smatram da smo obezbijedili u okvirima kakvim se moglo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i da su zdravstveni radnici uspjeli uskladiti interese zaposlenih i interese javnosti, dakle građana kojima je potrebna zdravstvena zaštita. Dakle, 2 teške godine gdje se cijela zajednica uključila da se pomogne ovom domu zdravlja, gdje su urađene sanacije, gdje su urađene adaptacije.
Izgrađen prije 40 godina i bez ikakvih ulaganja, nakon zemljotresa rad se u objektu sa 5 postojećih morao organizirati u svega 2 sprata uz neophodne skoro svakodnevne sanacije. 259 zaposlenih uz krajnje napore uspijevaju raditi. Meris Jušić, predsjednik vijeća uposlenika Doma zdravlja Bihać.
Evo, nakon 2 godine ja ću svog ugla reći koji radi u zoni zračenja da i dalje nema ventilaciju, da je narušeno moje zdravlje, zdravlje mojih kolega, također ne samo u mojoj službi, u drugim službama. Imamo rupu u podu, imamo kolegice koje jedu pored otpada.
Ismet Šečić, referent zaštite na radu Doma zdravlja Bihać.
Prema posljednjem nalazu koje smo dobili od ovlaštene firme, moramo ispoštovati smjernice koje su nam date kako bi povećali sigurnost zaposlenika i pacijenata. To su većinom neki interventni radovi koje moramo izvesti na sanaciji stropnih obloga, ne znam, nekih obloga koje prijete da se uslijed nekih manjih podrhtavanja uruše na uposlenike ili pacijente.
Mada je izgradnja novog objekta Doma zdravlja u Bihaću bila najavljena za kraj ljeta prošle godine, prvi radovi se očekuju u proljeće ove. Ademir Jusufagić, direktor Doma zdravlja Bihać.
Kraj januara dobivamo glavni građevinski projekat koji će biti i revidiran do kraja januara. Vjerujem, ako bude sve u redu, početak maja da se može raspisati javni poziv za izvođača radova. Sve te procedure koje dođeš do toga su dugotrajne i mukotrpne.
Za izgradnju novog objekta prema trenutnim procjenama trebaće oko 10 milijuna maraka, a u financijskoj konstrukciji učestvuju pored kantonalnog i lokalni, odnosno federalni nivoi vlasti. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Trebinje je bilježi još jednu uspješnu godinu u dobrovoljnom darivanju krvi. U 2022. prikupljeno je 2235 doza, što je do sada rekord od kako se u tom gradu prikuplja ova dragocjena tečnost, o čemu informiše Nebojša Kolak.
I u protekloj godini trebinjski dobrovoljni davaoci krvi pokazali su humanost na djelu. Prethodna godina je bila rekordna po broju datih doza ove dragocjene tečnosti, ali bila je rekordna i po broju odziva davalaca. Dragan Dobranić, predsjednik društva dobrovoljnih davalaca krvi Trebinja.
Ruku su ispružili industrijski radnici, administrativni radnici, medicinski radnici, predstavnici udruženja, ljudi svih kvalifikacija. Na isti način su razmišljali i KV radnici, inženjeri, profesori, magistri, doktori nauka, sveštenici i svešteno monasi. Ukratko, mi smo jedna velika humana porodica, a svako od nas isto razmišlja da krv za liječenje čeka one kojima je potrebno. Kad govorim o strukturi davalaca, moram reći da prirodno u davalačku mirovinu odlaze davaoci krvi koji su darovali krv nekoliko i više desetina puta.
Ono što je bitno za ovo društvo je da se u velikom broju mladi ljudi uključuju u dobrovoljno davalaštvo, prema čemu ova humana organizacija ne treba da brine za svoju budućnost. Branislav Špuran, potpredsjednik društva.
Iza nas je jedan veliki breme, nosimo na svojim leđima od naših prethodnika, a to je breme koje traje 57 godina, a to je da uvijek krv mora čekati pacijenta, a ne pacijent krv. Mi to i dalje držimo s tih načela i kao što je dr. Šrenac rekao, više od 99% prikupljene krvi je prikupljeno anonimno i dobrovoljno i tako da nam to čini nas punim i zadovoljstvo nam je još veće kad ne znamo kome darujemo svoju krv.
Služba za transfuzijsku medicinu u 2022. godini prikupila je ukupno 2235 jedinica krvi. Svake godine ova služba bilježi rast prikupljanja ove dragocjene tečnosti, ako izuzmemo period pandemije koronavirusa kada je bio zabilježen pad. Dragan Šarinac, načelnik službe za transfuzijsku medicinu Trebinjske bolnice.
Godina bila u tom smislu rekordna godina i nikada od postojanja naše službe, odnosno bolnice, nismo više izdali jedinica krvi za liječenje pacijenata Trebinjske bolnice.
Nikad se nije desilo da je neko u Trebinjskoj bolnici izgubio život zbog nedostatka potrebnih doza krvi. U sastavu društva djeluje 23 aktiva sa preko 1500 stalnih članova, što čini 5% ukupnog broja stanovništva Trebinja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
700 tinejdžera, 200 roditelja i 50 trenera iz država bivše Jugoslavije i drugih zemalja učestvovalo je u projektu Stvaramo životne šampione. Zajedno za zdraviju i sigurniju zajednicu. Poštovanje različitosti i tolerancija su vrijednosti koje treba da se njeguju. Cilj je projekta Razvojnog centra za mlade iz Beograda. Ovo je priča Arnesa Grbešića.
Sport nije samo takmičenje. Važne su i njegove obrazovne i pedagoške uloge. Zbog toga je i pokrenut projekat Stvaramo životne šampione, zajedno za zdraviju i sigurniju zajednicu. Koordinator programa je Udruženje iz Srbije, Beogradski razvojni centar za mlade. Predstavnica udruženja Aleksandra Knežević.
Treneri se podsjećaju da treba da budu pre svega edukatori i pedagozi, podsjećući najlepše vrednosti, jer deca svi će postati, svi pre svega treba da postanu vrhunski ljudi, a tek onda vrhunski sportisti. Sport je komercijalizovan i to je ono što protiv čega se pre svega borimo, tražeći da mu se vrati ta društvena vrednost kroz ovaj koncept.
Stvaranje životnih šampiona podržali su program Europske unije, Erasmus Plus i UEFA Fondacija za djecu. U projektu su učestvovali klubovi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Bugarske i Turske.
Radi se o tome da smo mi iznenađeni što japanski navijači i japanski fudbaleri očiste đubre iza sebe ili svlačionicu, a to je nešto što je standard. Mališani treba da znaju da posle utakmice skupe na ambalažu, treba da znaju da poštuju devojčice, da se rukuju sa protivnikom čak i kad igra naporna i to su te neke vrednosti koje se trudimo da im usadimo.
Iz Bosne i Hercegovine u projekat su uključeni željezničari iz Sarajeva i Sloga iz Doboja, trener u omladinskom pogonu željezničara Sanjin Mešić.
I učestvovali smo na ta dva kampa koja su bila održana, prvi je bio na Zlatiboru, a drugi kamp je bio održan na Paliću. Fudbal je jedan komercijalan sport i većina roditelja, najveći problem u lanskom nogometu su, ajde možemo reći, možda čak i roditelji koji očekuju da će njihovo dijete potpisati neki veliki ugovor, a zaboravili su da su djeca da imaju prvi zadatak i najviše vole da se druže sa drugom djecom, a ne samo da se takmiče, tako da ovaj projekat mislim da je potreban sad trenutno u ovakvom vremenu, da je stvarno potreban za djecu.
Trener u Dobojskoj Slogi Dalibor Stefanović.
Do današnjeg dana je preko 200 dječaka iz kluba Sloga Doboj učestvovalo u programu životnih šampioni i to bi sad trebalo da se nastavi tokom ove godine sa mlađim generacijama, znači 2011-2012. Prelijepo je da putujete besplatno, da se edukujete besplatno.
Ponovo Aleksandra Knežević.
Ideja je da su sve ove aktivnosti kao i do sada besplatne i da mogu da ih pohađaju i one deca koje socijalno nisu u prilici da budu deo tih kampova, jer svi znamo koje su cene istih. Trudimo se da damo odgovor na sve ono što su reality programi, vršnjačko nasilje, pojačane negativne pojave u školama i oko nje.
Predstavnica Razvojnog centra za mlade iz Beograda Aleksandra Knežević kaže da se trenutno kreira i novi koncept ovog programa.
To su životne šampionke. Hoćemo da uključimo devojčice baš u cilju jačanja ženskog sporta i položaja devojčice u sportu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regije. Tekst New York Timesa ponovo je otvorio priču o dokumentarno igranom filmu kontroverznog režisera Jakova Sedlara o prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. U 90-minutnom filmu Tuđmana glumi poznati američki glumac i dvostruki Oskarovac Kevin Spacey, posljednjih godina suočen s optužbama za seksualno zlostavljanje. Film je premijerno prikazan u maju prošle godine u Zagrebu i obližnjem Dugom Selu, ali će u komercijalnu distribuciju po Hrvatskoj i šire tek krajem februara ove godine. Pripremio Enis Zebić.
Radi se o tipičnom proizvodu režisera Jakova Sedlara, poznatog po hiperprodukciji filmova, kaže za naš program novinar portala Index Gordan Duhaček, koji imao prilike pogledati film Bilo jednom u Hrvatskoj, kada je premijerno prikazan u Zagrebu prošlog proljeća. Film je napravljen bez pomoći iz državnih fondova i financiran je donacijama.
On ima jednu skupinu financijera iz dijaspore koji vjeruju da je to što on snima vrijedno i zanimljivo, iako se svi drugi slažu da nije.
U 90-minutnom dokumentarnom filmu na engleskom jeziku Sedlar u svojoj uobičajenoj maniri kombinira dokumentarne snimke sa isječcima iz svojih ranijih filmova, a jedina novost je pojavljivanje Kevina Spacija u nekoliko kadrova, opisuje Duhaček Sedlarov dokumentarac.
To je zapravo dosta nezgrapno izvedeno u samom filmu, jer Spacey na određenim lokacijama reklamira na engleskom neke Tuđmanove poznate govore i zapravo u nekakvu njegovoj izvedbi na engleskom i najgori Tuđmanovi govori, a doista su i neki grozni govori u tom filmu, poput onog u Kninu kada se rasistički naslađivao nad odlaskom Srba. Znači u nekakvoj Spacey-evoj izvedbi to zapravo zvuči čak i malo bolje nego što je zvučalo u Tuđmanovom originalu. To je taj nekakav možda paradoks situacije.
Govoreći o Spacey-evom motivu da se pojavi u filmu o Tuđmanu, Duhaček je podsjetio da je on u Hollywoodu osramoćen i da ga više nitko ne angažira.
Pa pretpostavljam da mu je bilo iz očaja zanimljivo ili prihvatljivo da se pojavi u Sedlarovom filmu. Mislim, koji da budemo jasni u nekakvim međunarodnim filmskim okvirima, nema nikakvo značenje.
Autor članka u New York Timesu Andrew Higgins citira Sedlara koji kaže kako u Hrvatskoj mnoge, a pogotovo mlađe generacije, nije više briga za Tuđmana, ali da će angažiranje Spacija da glumi Tuđmana zasigurno pomoći da se razbije stav o Tuđmanu koji ide od indiferentnosti do žestokog neprijateljstva. Duhaček podsjeća na ocjenu o Tuđmanu kao izrazito antipatičnom i malignom političaru koju je u knjizi Post-war dao engleski povjesničar Tony Judd.
To je otprilike ono što Franjo Tuđman pročitaju svi studenti povijesti na svijetu koji se imalo bave Evropom nakon Drugog svjetskog rata. Tako da mu sigurno treba nekakva lakirovka u međunarodnim krugovima, ali uzeti Kevina Spacija da on bude taj koji će Tuđmanu dati pozlatu koju nema u međunarodnoj javnosti jednostavno je smiješno i apsurdno. To je zapravo samo dodatna kontroverza na već kontroverznog Tuđmana.
Za komentar filma obratili smo se privatnoj zagrebačkoj producentskoj kući Kuracija Film koja potpisuje produkciju, ali oni se nisu očitovali. Zato je režiser Jakov Sedlar za naš program pojasnio svoju motivaciju za snimanje ovog filma.
Kako vrijeme prolazi, stvari se zaboravljaju. Ja mislim da je strašno važno da pogotovo mlade generacije na jednom mjestu vide tko je bio taj čovjek.
Oni koji su pogledali film imaju ozbiljne zamjerke na nedostatak problematiziranja Tuđmanovog djela. Sedlar kaže kako bi zato bilo mjesto u TV seriji od 10 nastavaka, da je želio dati bitno, ali da ga o Tuđmanu zanima samo ono dobro.
Ono što je najbitnije je što je ostalo iza tog čovjeka koji se zvao Franjo Tuđman. Ostala je država, to je ono što je najvažnije. To što su ovi iza njega krali, što se još krade, to je proces koji traje. Meni je pozitiva, Tuđmanova je znate koliko za mene, 99%, 1% je sve ostalo. I on je moj apsolutni heroj i mene drugo ništa ne zanima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A u nastavku emisije priča o tome zbog čega se Božić u 10 zemalja slavi 7. januara, dok ga ostali obilježavaju 25. decembra. Dva datuma, jedan po gregorijanskom, a drugi po julijanskom kalendaru, kod mnogih izazivaju zabunu da je riječ o dva Božića. Međutim, i po julijanskom kalendaru je Božić 25. decembra, ali je to po danas opštevažećem gregorijanskom kalendaru 7. januar. objašnjavaju sagovornici Jasne Vukićević.
Nije se Hrist rodio dva puta, nego oni koji poštuju gregorijanski novi kalendar slave Božić 25. decembra, a oni koji računaju vrijeme po julijanskom starom kalendaru to čine 7. januara, kaže historičar Šerbo Rastuder.
Znači, od 1918. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je prihvatila gregorijanski kalendar, to znači da je počelo računanje vremena po tom kalendaru i tu se javila ta razlika između dva Božića. Dakle, Hristos nije urodio se dva puta, nego je razlika u računanju vremena.
Rastoder navodi da je julijanski kalendar ustanovio Julije Cezar u 46. godini prije nove ere, dok je gregorijanski kalendar uveden sredinom 16. vijeka.
Priča je vezana za potrebu računanja vremena u istoriji. 1582. godine ljudi su primijetili da postoji razlika između lunarnog i solarnog kalendara i Papa Grgur XIII. Okupio tada sve naučnike svijeta da ustanove tu razliku. Tada je ustanovljeno da je razlika 13 dana. Tu novu reformu kalendara koja se zove gregorijanski kalendar prihvatili su sve zapadne zemlje svijeta i prihvatili su manje više sve države izuzev Ruske i Srpske crkve i Koptske.
Kod mnogih to izaziva zabunu da je riječ o dva Božića. Međutim, Božić je po oba kalendara istog datuma, 25. decembra, kaže profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Adnan Prekić. Po julijanskom kalendaru je Božić također 25. decembra, ali je to 7. januar po opštevažećem kalendaru, gregorijanskom. Kod nekih stvara zabunu to što Srpska pravoslavna crkva koristi julijanski kalendar, ali datume izražava po gregorijanskom kalendaru, objašnjava Prekić. Dodaje da je julijanski kalendar do 1918. bio u upotrebi u Crnoj Gori i Srbiji, pa se u obje zemlje slavio Božić 25. januara, sve dok u novoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca nije ustanovljen jedinstveni gregorijanski kalendar.
Ova odluka je sa jedne strane našla na veliki otpor prije svega Srpske pravoslavne crkve koji su tada tvrdili da se njima na neki način nameće katolički kalendar, da se kroz taj proces pokušava urušiti identitet srpskog naroda i sve ono što je pratilo tu priču. Ono što je paradoks u cijeloj ovoj priči je činjenica da se priča o kalendaru svodi na neki ideološki, politički ili čak vjerski kontekst, a po mom dubokom uvjerenju ovo je isključivo matematičko pitanje, odnosno pitanje preciznosti kalendara i njegove funkcionalnosti što on u suštini i treba da bude.
Mnogi pravoslavni narodi slave Božić po gregorijanskom kalendaru 25. decembra, kaže profesor Šerbo Rastoder.
Recimo Grci slave 25. decembra, Ukrajinci slave 25. decembra, Bugari slave 25. decembra, Rumuni slave 25. decembra, Kiprani slave 25. decembra. Dakle, nikakve tu nema posebne enigme osim činjenice da su Ruska i Srpska crkva odbili da slijede manje više čitav svijet i primjene gregorijanski kalendar. Da je došlo do toga apsurda da se rođenje Hrista slavi u različitim sredinama dva puta.
Profesor Adnan Prekić.
Cijela priča oko kalendara nije nikakvo ideološko, vjersko ili možda političko pitanje, već isključivo naučno, a ako ćete preciznije možda i praktično pitanje, jer postavlja se jedno osnovno pitanje šta je funkcija svakog kalendara, to je da on bude precizan, tačan i prije svega komparativan i opšte prihvaćen.
U Crnoj Gori se do 1918. Božić slavio 25. decembra po julijanskom kalendaru koji je bio u opštoj upotrebi. To se mijenja kada je nezavisna Crna Gora 1918. prisajedinjena Srbiji, čime je ušlo u novoformiranu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Srpske vlasti potom ukidaju Crnogorsku pravoslavnu crkvu 1920. godine, iako je ona po ustavu knjaževine Crne Gore bila autokefalna crkva. Tako je Srpska pravoslavna crkva postala dominantna pravoslavna vjerska zajednica u Crnoj Gori, koja slavi Božić 7. januara. Crnogorska pravoslavna crkva je obnovljena 1993. na Cetinju i također slavi Božić 7. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.